porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi boas tardes a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos co noso alcalde, con Ángel García Xoane, aqueles asuntos de interés do municipio. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? O día é moi bo.
Sí, maravilloso, inmellorable casi.
O día é moi bo. Por tanto, un día que anuncia outros días vos, non?
Como se espera o sábado, por certo, outro día sí. De sol radiante, parece.
Sí, parece que cando desde o grupo que presido, non? Alternativa dos Veciños, que goberno o concello desde hai varios anos, cando facemos algo, casi sempre luz o sol. Non sei por qué, eu non llevo os huevos a Santa Clara, pero debe haber algo alá arriba que creen en nós, non? Por tanto, vamos ter un día de sol radiante, como non podía ser de outra forma, unha romería sin sol, sin árboles para protegerse do sol, sin un espacio tan bonito como é a finca que ten o Ayuntamiento, que solicitou o grupo que presido o Ayuntamiento para facer esta romería, sería imposible facela se non for así con estas condicións, non? Pero o máis fermoso desto é que o día, ese marco inigualable desa finca que está restaurando desde aí a noso concello, porque é unha finca moi grande, ten 30.000 metros, ten árboles centenarios, bueno, é unha preciosidade de finca, é un entorno ideal para unha festa deste tipo, unha romería. Unha romería sin romeros non é romería. Outro día había un grupo político que lle denunciaba ao Partido Popular que se deixara de romerías e que non sei que. Claro, as romerías non máis que as poden facer aqueles que teñen romeros, non? Por tanto, se hai romeros, hai romería. E se hai fin, e se hai fe no proxecto dos romeros, pois está claro que as cousas triunfan, non? Están neste momento apuntadas 980 personas. 980. O Partido Popular anunciaba 4.000, que non era verdade, non? Que non era verdade, pero non son reales. Son xente que vai a vir, que solicitou ter onde sentarse, onde poder comer ca súa familia, é un campo aberto, distante, o que quere estar separado de outros non ten ningún problema. Hai finca inmensa, xa digo, para disfrutar desa festa bonita que vai haber ali. Hai unha charanga, hai xogos pos nenos, os que non queiran levar a comida saben que hai unha pulpeira que vai a cobrar a 12 euros a ración, non a 18 nin a 16, non? Que vai haber churrasco a 9 euros, que vai haber, ali poden adquirir a bebida, o pan, etc. Os que non queiran levar a comida, pero a imensa maioría, pois leva comida, pero ademais de iso tamén, pois se van a tomar o seu plato de pulpo casi seguro, moitos dos que vayan. Por tanto, un día fermoso, e para disfrutar entre amigos, entre veciños, entre todas aquelas persoas que levamos anos facendo este Oleiros distinto e singular, non? Sentir que moitas non estén xa, porque claro, son 43 anos de xestión neste concello de alternativa por parte de Alternativa de Veciños, e cantas persoas das que fixeron posible isto que hoxe disfrutamos xa non están con nós, pero nós estaremos presentes en esa festa en todas as que facemos. Por tanto, un día memorable para nós, encima, pois, os da arriba, pois, nos favorecen co seu tempo.
As portas estarán abertas para que veña quen queira.
Sí. Os amigos, os enemigos que non veñan, hombre. Os enemigos que non veñan, por favor. Que non nos veñan a amargar a vida.
O sábado, a partir das 12, na finca Terreiro, en San Pedro de Nosa, a romería de Alternativo dos Veciños.
Os que non se apuntaron poden ir tranquilamente, disfrutar ali, pasear, ver, marchar, pero os enemigos que non vayan.
Temos unha chamada en directo. Hola, que tal? Bo día.
Hola, dices eso meu?
Sí, xa lle escoito o alcalde.
Vale, mire, esto vexo moi ben que haxa romería, se vexo moi ben pasalo ben, e canto mellor se pase nesta vida, é que eu se ven nesta vida. Pero hai unha cousa. Nas playas, se pudera poñer unha señal de prohibir a mitad da playa, por exemplo, calquera playa, por todas as doleiros, que non se pudera fumar. Porque está moi ben pasarlo ben, pero sempre hai un fumador que está ao lado. E agradezco aquí, que está, os que me fían oindo, o 50% que son amables e que se apartan, e óleo polos que se apartan, porque cada un que faga a súa vida como queira, vexo moi ben, pero que non faga mañar nadie.
Sí, ¿no? Contesta yo, alcalde. Moitas gracias.
Mire, nas playas non se poden fumar. Hai unha lei autonómica que o dice. Por tanto, non se pode fumar nas playas. Que pasa? Hai que non fai. Lamentablemente, nós non temos un policía para poñernos detrás de cada cidadán que infrixe as normas. Pero usted lle pode chamar a usted ou calquera persona lle pode chamar a atención a calquera que este fumando nas playas porque non é un dereito que teña o fumador. Non? Por tanto, nós non podemos facer cachos de playa para fumadores e non fumadores porque non se pode fumar nas playas.
Pois queda aclarado o tema. Moitas gracias por esa chamada. Xa saben que si queren, algún dos que nos escoita pode chamarnos 981-61-0000 e igual pois que esta señora atendeu o alcalde, pois se atenden aquí as aquelas peticións e preguntas.
Sí.
Temos outra chamada, me parece. Sí, hola, que tal?
Hola, buenos días, señora.
Xa lle escoito o alcalde.
Hola, que hai?
Gracias. Mire, é unha persona que agora últimamente teño que ir moitas veces a Garimo, a residencia de Montrove, que hai.
Sí.
E resulta que non hai un paso de cebra. Son unha persona maior, francamente, atravesar ali é un pouquiño complicado. Non sei se é competencia do ayuntamiento ou de obras públicas ou de que era para si solicitar ou da idea de poñer un paso de cebra ali.
Sí, pero lle contesto xa, mire, nas carreteras da Xunta xa hai unha carretera autonómica, igual que a que de Santa Cruz, que é esa polémica que hai no Couto, a Xunta se nega a poñer pasos de cebra nesos tramos. Non é que nós non queiramos poñer, porque además creemos que ese punto que dice vostede, que hai unha parada de bus e que a xente que a xente ten que cruzar, pois é é lamentable que non haya un paso de cebra aí, non? Pero a Xunta impide,
Bueno, por nada. Pues muchísimas gracias.
Non é que queira escurrir o bulto, é que no, impide a Xunta porque a carretera é dela.
Nada, que vamos a ver, súa palabra é dita está.
Sí.
Pues moitísimas gracias por atenderme.
A usted por chamar.
Moitas gracias. Gracias. Bueno, continuamos agora.
Sí, bueno, xa de romería xa falamos. Sí. Desde as 12 está abertas as portas para acceder a ali ao lugar. Os que xa teñen reservas non teñen ningún problema, os que non teñen reserva van a ter, vai haber outras mesas para aquelas persoas que non teñen reserva, para que poidan tamén desgustar ali si compran algo ali, bueno, o pulpo ou
levan
algo, ou van a poder facer igual, non? E, insisto, é unha festa para amigos e simpatizantes.
Bueno, pois agora si continuamos, falamos dun incidente que se produxo o pasado venres pola noite.
A noite do venres ao sábado.
En Dorneda.
Sí. Bueno, pois, como se sabe, cortaron 9 árboles, tronzáronos, xa dimos cos autores. Son 5 xóvenes, están gravados, estamos en este momento, estás en a policía mirando para reflexar as súas caras, non? Os gravou unha veciña, non? Por tanto, eles non se deron conta, no seu acto vandálico, son rapaces que creo que non chegan aos 18 anos, por o que puiden ver na... Son rapaces da zona da norte do municipio, non? É lamentable, non? É lamentable como se ve subir con que violencia, se agarran á parte alta do árbol para doblalo, é tremendo, non? Como con unhas edades desas se pode ter tanta, non é maldad, porque eu creo que non teña maldad os chavales, non? Pero tan vacío o cerebro para facer un daño tan grande en uns árboles que ao final son para eles, porque eles iban de volta para casa, para en plan alegría, o que se lles ocurre a un deles é cortarlle a un árbol e darlle aos outros co árbol, non? E os outros, cada un corta un árbol e apausa uns cos outros. Bueno, a verdad que é vergonzoso, brunao, preocupante por outro, non? Que chavales desa edad que poden estar entre os 15 e 18 anos cometan este tipo de actos. Van a ter que pagar os daños que fixeron. Que se preparen porque van a ter que pagar os daños. Xa non quero ir a máis porque eu tamén fun chaval, fun un traste de xoven, non quero por nada do mundo, pero sí, aquí os pais que se preparen porque van a ter que pagar a factura dos seus fillos.
Bueno, pois outro asunto.
Isto foi ás 2:42 minutos, despois de acabar a festa de Dorneda.
Finalizou a verbena, sí, volvían hacia Mera.
Volvían hacia Mera e 5.
Agradecer en este caso a colaboración ciudadana,
sí,
que permite, pois...
Un coche que pasou por ali e que os grabou.
Continuamos, dicía, falamos agora dun cambio na ubicación que se realizou na da feira de Oleiros.
Bueno, isto é un tema máis... isto é distinto dos chavales que falaba. Os chavales son chavales e a veces cometen cousas que non se deben facer, pero é unha edad tonta, non? Cando tens 14, 15, 16, nin eres neno, nin eres home, ou muller, non? Se cometen moitas tonterías. Insisto que eu fui un que cometeu moitas cando tiña edad deles. Pero isto que vou falar agora non ten nada que ver cos rapaces. Isto é personas que odian. E o odio mata. Hai un dito que dice el odio mata, non? Non mata físicamente, pero si sí vai como corroendo a persona, non? Porque odian. Porque odian tanto a persona de Ángel García Seoane algúns aquí en Santa María de Oleiros. Si eu, meu pai era máis oleirense que eles. Meus abuelos e meus bisabuelos eran de Xubín. Miña abuela era de Oleiros. Meu pai é de Oleiros, meus tíos son de Oleiros, a miña familia é de Oleiros. Por tanto, que nadie me saca a miña titularidade de oleirense. Logo teño outra rama que era de Perillo. Pero bueno, teño unha teima comigo. Este onte hubo un rifirrafe aí no campo da feira, non? Fixemos obras na plaza da Rabadeira, fixemos unha fermosura de plaza, nas hai por aí, como quedou esta plaza pintada, e entonces o que se fixo a feira, se puxo na calle de arriba, nesa calle nova que se abriu, porque ainda non se pode deixar pasar dentro da feira, dentro da plaza se van a poder poñer puestos, pero non poden entrar coches, non? Porque xiran cas rodas e borran o traballo que se fixo. O traballo que se fixo costou uns cartos, unha cousa bailar, facer a festa aí, e outra que entren coches continuamente e que anden xirando e desfacendo o que costou un diñeiro ao ayuntamiento para embellecer a plaza da Rabadeira. A raíz disto, isto tamén trai cola, isto tamén ben Cocán, non? Cocán que o pintor pintou unha, e que dicían, eu alcalde, teño odio ao cura, non sei que, teñen unha maldad dentro, son tan malos, teñen tanta maldad, eu non me acordo deles para nada. E sei que me odian, eu saludo cando pasan ao meu lado, sabendo que ne son, e que non me queren, non? Me estou refiriendo a moi poucos veciños de Oleiros, de Santa María de Oleiros. Non estou falando dos ciudadanos en totalidade da parroquia de Santa María de Oleiros. Faltaba máis que nos ganamos as eleccións aquí por algo, non? Porque hai xente que nos vota a min, a concejala, a outro. Por tanto, pero o tema era que eu non fago máis que sacar yo os veciños de Oleiros todo. Os veciños de Santa María de Oleiros. Nos está deixando sin nada. Non sei se se refería que desde que estou aquí se fixe un local de xudgado novo, se fixe un campo de fútbol novo, o primer campo de fútbol con herba sintética, se creou un área de servicios en Xubín inmensa, non, traendo para aí todos os servicios municipales de reparacións, se creou un centro de saúde emblemático, se creou un centro laboral, o dos Regos, que é Oleiros, se creou a Casa da República existía, e cando Fernando Temprano ve un día gelo, que si queres a casa, hai que arreglala, collínlle a casa e a decentei, a puxen preciosa para uso dos veciños de Oleiros. A Casa Charrín, que foi un convenio que fixen eu con donos dese territorio. O instituto, non, que se crea en Oleiros. A piscina e o aparcadoiro. O colexio infantil da Rabadeira, que se fai outro edificio pegado ao que había antigamente, a de restaurar en tres ocasións o edificio principal. Un polideportivo que é o mellor de Oleiros, dos cinco que temos que está na Rabadeira, que lle acabamos de fazer unha inversión tremenda para mellorar as instalacións, non, interiores. A pista coberta polideportiva xunto ao instituto. O cuartel da Guardia Civil, que se iba a ir de Oleiros, e eu conseguí no seu día, nun acordo ca Benemérita, que fora aquel acordo que tomara co cuartel de Mera, non? Elles deron os cartos para que se fixera aquí en Oleiros. Me recordo que eran 14 millóns en aquel entonces de pesetas para que o ministerio levara adiante o cuartel en Santa María de Oleiros e non abandonara Oleiros, non? A recuperación das escolas do Río da Loba, hoxe disfrutando dos veciños. As oficinas xerais do concello, non a casa consistorial, o edificio de Facenda, que yo compramos ao Banco Pastor, non? Donde temos as obras públicas que yo adquirimos a outra familia co xardín que ten no entorno, onde están as obras públicas do concello e informática, non? A Escola Infantil dos Regos, o cuartel da Policía Local, as oficinas dos servicios sociais, nun convenio co constructor da urbanización Obelisco, non? Os parques da Pezoca, de Charrín, José Luis San Pedro, as Pardelas, os Regos, as Torres, Víctor Jara, Obelisco, agora este reciente aumento aquí detrás do concello, non? O aumento da Plaza Rabadeira, ese é o que nos levamos todo de aquí. E claro, podía seguir, água, luz, alcantarillado, iluminación, podía seguir con 50.000 cousas, non? Ou axuda as entidades ciudadanas daqui da localidade, os clubes, a coral, a todo mundo. Que é o que lle saquei eu, Oleiros, señores e señoras que me odian? Que é o que lle saquei eu, Oleiros? Por que non se meten a lengua donde proceda e non a saquen a paseo de unha forma tan lixeira, non? Eu simplemente lles vou a ler unha parte do hino galego. Os vos e xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Mais só os ignorantes e féridos e duros, imbéciles e oscuros, non nos entenden, non. Con eso dixen todo.
Pois sí, queda todo dito. Falamos agora de obras, neste caso en Montrove, saliu a contratación importante, bueno, varias
sí,
obras.
Sí, 200.000 euros se van a meter en varias rúas da urbanización Icaria, rúas Afrodita, Helios, Prometeo, e Ícaro, non? Por tanto, bueno, pues estáse cuidando, todas as urbanizacións dos municipios están cuidando, se están mellorando. En Morregos acabamos de renovar a totalidade das aceras da urbanización de Morregos, está ahora ca última fase, se melloraron as calles, o alumbrado se cambiou na maior parte do municipio, non? Na maior parte do municipio se puxeron lámparas mellores e distintas, máis económicas, que iluminan máis. É un traballo constante que le vamos facendo.
Vais a asfaltar tamén próximamente Che Guevara e o centro de Mera.
Bueno, Che Guevara este fin de semana que ven, a próxima semana, vai estar asfaltándose, vai asfaltar de noite para evitar atascos no tráfico, se vai asfaltar tamén en Mera, as rúas que acabamos de urbanizar e mellorar todo aquel entorno desde onde está o auditorio García Márquez hasta salir a carretera xeral. Se está asfaltando xa o aparcadoiro de Bastigueiro, a nova fase do aparcadoiro Bastigueiro xunto a Inez. Estamos con centos de obras por todo o municipio, non hai máis que ver, darse unha volta e comprobar que o que estou dicindo é certo. Por tanto, nos estamos aquí para facer, non para destruir. Estamos para construir, para que os veciños disfruten de todo aquilo que demandan e que nos, pouco a pouco, e con gran esforzo, fomos logrando ao longo dos anos. Non?
Temos unha última chamada antes de finalizar o programa. Hola. Bo día.
Sí, hola. Sí, hola. Buen día, señor alcalde. Bueno, esta pregunta tenía que haberla hecho el jueves pasado, ¿no? Porque hablaron de la finca que donó la señora Sandra Ortega, que tiene 20.000 metros cuadrados, según dijo usted,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que está valorada en 2 millones
de euros. No, más. Está valorada en casi 6 millones de euros.
Ah, claro. Bueno, yo me parece muy bien todo eso, ¿no? Pero lo que no me parece bien es por qué esa diferencia entre fincas urbanizables y no urbanizables, porque yo tengo una finca que es lo doble, pero bueno, está en el ayuntamiento de Teo, ¿no?
Sí.
Y bueno, es irrisorio el precio en que está valorada. No soy capaz de venderla, y por eso me parece, es que cada ayuntamiento tiene sus normas para esto, era lo que
sí,
quería
vamos
preguntar.
Primero, lo que tiene que tener un ayuntamiento es un plan general de ordenación. Si no hay plan de general de ordenación, que es lo que está pasando por aquí por la comarca, Cambre no tiene plan, Arteixo no tiene plan, Culleredo no tiene plan, y no se puede construir nada más que aquello que venía con las normas subsidiarias antiguas que ahora están obsoletas. Incluso están construyendo en algún sitio con esas normas que no lo permite la ley. Van a tener problemas. Ahora mismo, ayer, la Xunta de Galicia acaba de publicar que la denuncia que yo hacía de las fincas de Bellí, ahí en el Seijal, ¿no?, que no era construible de la forma que querían hacerlo, acaba de decirle la Xunta que nanay de la China. que eso es una aberración, que querer poner edificios tapando esas casas en torres de hasta 6 metros, hasta 6 alturas, es un escándalo, ¿no? Y hablan del progresismo y hablan de las fincas, por ejemplo, esta finca de esta señora, que usted dice, era una finca que es un prado en este momento, si usted va por allí, es un campo, ¿no? Pegado al núcleo de Santa Cruz. Totalmente pegado, con casas urbanas y con zonas urbanas, y que para que pudiera construir el propietario o la propietaria, y este caso es el de cientos de personas por todo el municipio, de hecho se hicieron 38 urbanizaciones en los años que yo estoy aquí, desde que se aprueban los planes, a partir del 87 en concreto, y todas esas personas que tenían leiras, que no eran urbanas porque la ley decía que no eran urbanas, que tenían que tener servicios, si se urbanizan, tiene un costo, pero después a la hora de vender se recupera ese costo. Por tanto, usted invierte 5 para coger 25. Y eso es lo que permite un plan de urbanismo. Sin plan de urbanismo no es posible. Y cuando yo le decía que el valor de ese suelo, que son 20.000 metros, más 2.000 más que nos cedió al frente, son 22.000, pero el valor de esos 20.000 metros, estamos hablando de un valor mínimo, de entre 5 millones y medio, 6 millones. Pero es que esta persona renuncia a construir, tiene derecho a construir 88 viviendas. Y dice, no quiero viviendas ahí. Dirá usted, es que es rica. Pero es que hay muchos ricos en este país que no, yo no vi ninguno que viniera aquí a regalarle nada al Ayuntamiento de Oleiros, como en este caso hace esta señora, esta gran señora, esta gran dama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que coge y no tenía por qué darnos nada, porque ella coge, presenta aquí el proyecto para hacer 88 viviendas, las vende y punto. Y se gana un dineral, porque claro, uno es lo que vale el suelo, pero el suelo después se repercute en cada piso que se hace o en cada vivienda que se construye. Y por tanto se saca un dineral. Podemos estar hablando, si esto se urbanizara, de un beneficio superior a 10 millones de euros. De beneficio, estoy hablando de beneficio, no estoy hablando de por tanto... es de saludar este tipo de actuaciones, como fue el caso de... Y respeto a Teo, por lógica Teo, yo no sé, no me acuerdo ahora, pero por lógica Teo tenía que tener plan general. Y si tiene plan general y es un suelo urbanizable, tiene un valor. Si es un suelo rústico, pues es el valor del suelo rústico. Pero si es urbanizable, tiene un valor. Y por tanto, ese valor hay que cogerlo con un perito y valorarlo y a la hora de vender, saber lo que se vende, ¿no?
Sí, claro, es que si lo declaran, pero es que no veo, claro, no veo que sea justo esa diferencia, aunque fuera suelo rústico, esa diferencia tan grande de precios, que no la veo justa, porque yo estoy pagando a unas personas que tienen que desbrozar aquello para que esté un poco decente, y o sea, que no lo veo justo. A diferencia de precio.
Bueno, la diferencia de precio lo da si es urbano, si es urbanizable o si es rústico. O si es bosque o si es costa. Está claro que en costa, yo acabo de hablar con el jefe de costa ahora porque quiero que se recupere esa cala de mera que cayó el taluz allí, en
Oxunqueiro.
En Oxunqueiro. Y claro, el precio de en la costa no se puede construir. Me decía, Gelo, es que no se puede construir en la costa. Me decía, no me digas a mí que yo sé. ¿No? Entonces, pero por eso es usted quien tiene que hacerlo, en este caso Costas, ¿no? Me refería a ello. Y el suelo del valor, los vecinos de este municipio, que están en la costa de Dexo y costa de Serantes, ¿no? Pues muchos de ellos se vieron perjudicados al ser una zona natural y lidiando con el mar Atlántico, se vieron perjudicados. Y el valor de ese suelo no es igual que el de en el centro de Buinte, en la misma parroquia, ¿no? O en cualquier otro lugar de la parroquia de Dexo, en Lorbe, etcétera. Son valores distintos, indudablemente, pero depende de dónde tenga usted la finca ubicada, cómo esté ubicada, qué clasificación tenga, que si está pegada a una zona urbanizable, si no está pegada a una zona urbanizable, si el ayuntamiento tiene plan. Si el ayuntamiento no tiene plan, eso es un perjuicio gravísimo que los ciudadanos tienen que exigirle a los grupos que gobiernan los ayuntamientos a que se haga un plan. No que les mientan cada vez que hay elecciones. Voy a hacer un plan y te voy a colocar, como hizo el de Cambre y el de Culleredo, y te voy a poner las zonas urbanas, engañando a la gente, porque urbano tiene que tener agua, luz, alcantarillado, gas, etcétera, etcétera, acceso rodado. Y si no, no hay ley que permita declarar un suelo urbano. Sí se puede declarar urbanizable, que no tiene esos servicios, pero si se ponen, se puede construir, como se hizo aquí en Oleiros. Y eso es una realidad hoy en el municipio. Cualquiera puede copiar el modelo de Oleiros. Lo que pasa es que para llevar adelante el modelo de Oleiros hay que tener fe en lo que se hace, en lo que se lleva adelante, hay que tener interés en los ciudadanos, hay que tener interés en el desarrollo del municipio y en la preservación también del municipio.
Sí, sí, no, yo le preguntaba precisamente porque la finca, mi finca, está situada a 10 kilómetros de Santiago, o sea, el Ayuntamiento de Ter, pero 10 carretera de la Estrada. Entonces, claro, es que veo tales diferencias que no me parece...
Ya, pero le vuelvo a decir que las diferencias las marca la calificación que tenga el suelo y si hay plan o no hay plan.
Bueno, creo que queda respondida a su pregunta. Muchas gracias por participar.
Hasta luego, Dios.
E nada máis por hoxe, alcalde. Deixámolo aquí, que salga ben a festa o sábado, que a xente participe e...
Vamos ter un día de sol moi bo, vai haber moitas personas, moitos amigos, moitos veciños, e vamos a disfrutar ali desa festa.
Pois...
Vai haber calor humano e calor da temperatura do tempo. Pois... Que iso é importante, porque se hai calor do ceo, non é do tempo, e non hai calor humano, pois non a festa non sería ben, pero vai haber moita calor humana. Pois... E non hai ningún problema de ir a un coño, nos vamos a xuntar e vai haber COVID. Non vai haber COVID, séntese cada un onde queira, separado, con máscara, sin máscara. O COVID ahora se quedou nunha gripe, hombre.
En 30.000 metros hai sitio para...
Hay sitio a montón.
Bueno, pois nada máis, moitas gracias a todos os que nos escoitaron e ata o próximo
xoves. Toca 3 metros por ciudadano.
Ata logo.
Sol del pueblo, pueblo, sol.